Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Utorak je 2. avgust, ovo su najvažnije vesti. Poslanici iz Skupštine Srbije biraju predsjednika, potpredsjednike i generalnog sekretara najvišeg zakonodavnog tela. Kina upozorila da će Sjedinjene Američke Države platiti cenu ako predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi poseti Tajvan. Španija uvodi mere štednje električne energije. U napadu američkog drona u Afganistanu ubijen vođa Al-Kaide. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 34 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Kako Indija balansira između Rusije i Zapada u svetlu rata u Ukrajini? Sjedinjene Američke Države su najvažniji trgovinski partner Indije, ali ta zemlja u mnogome zavisi od Rusije. Stuti Bhatnagar, profesorka Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi.
Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja. Rusija plasira na indijsko tržište skoro 23% svog naoružanja namijenjenog izvozu.
30-godišnji Slobodan Moravčević iz Srbije vratio se u ratom zahvaćenu Ukrajinu kako bi bio sa svojom devojkom.
Kad meni moja devojka kaže kao, ja čekaj, čuti, i proleti neki avion iznad njih, ili kad čuje se neka eksplozija, meni je uvek strašno. I meni je sramota, pošto nisam ja sa njom i ona, i ja ne znam ponekad kako da reagujem, kako nju ne volju da utešim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije nastavljena je danas. Na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika parlamenta kao i radnih tela. Za predsjednika Skupštine Srpska napredna stranka predložit će Vladimira Orlića, koji je u prošlom sazivu bio potpredsjednik parlamenta. Juče je potvrđivanje mandata i polaganjem zakletve konstituisan 13. skupštinski saziv, a od tog dana počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje vlade Srbije posle izbora održanih 3. aprila ove godine. Nastavlja se oštra retorika na relaciji Peking-Washington. Kina je ponovo upozorila Sjedinjene Američke Države da će platiti cenu ukoliko predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi poseti Tajvan. Američka strana će snositi odgovornost i platiti cenu za podrivanje suverenih bezbednosnih interesa Kine, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine, Hua Chunyin, na konferenciji za medije u Pekingu. Pelosi je inače na turneji po azijskim zemljama. Posle Singapura i Malezije, plan turneje uključuje posetu Južnoj Koreji i Japanu. Oglasio se i Tajvan. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Tajvana, Joan Wu, nije želela utorak da da bilo kakve informacije, niti da komentariše navode da će Pelosi posetiti Tajvan, što su preneli pojedini mediji na Tajvanu.
Primetili smo nekoliko spekulativnih izveštaja o tome da li je predsjedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi u poseti Tajvanu. Ministarstvo spoljnih poslova ponavlja da nema informacije koje bi podelilo o ovom slučaju i da to ne komentariše. Bavljenje posetama američkih zvaničnika je naravno jedna od mnogih dužnosti Ministarstva spoljnih poslova kao i našeg predstavništva u Sjedinjenim Državama. Tajvanska vlada je uvek pozdravljala prijatelje iz inostranstva koji posećuju Tajvan kako bi se povećalo njihovo razumevanje Tajvana i podrška našoj zemlji.
Rekla je Joanna Wu, portparolka Tajvanskog ministarstva spoljnih poslova. Washington nema službene odnose s Tajvanom i poštuje politiku jedne Kine. Međutim, Sjedinjene Američke Države su zakonom obavezne da ostrovskoj državi obezbede sredstva za odbranu, dok pritisak u Kongresu raste za eksplicitniju podršku Tajvanu.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Isplovljavanje prvog broda sa žitaricama iz ukrajinskih luka od početka ruske invazije na Ukrajinu pobudilo je nadu da bi mogla biti ublažena globalna kriza sa hranom zbog koje desetinama miliona ljudi, posebno na Bliskom istoku i u Africi, preti glad, pišu svetski mediji. Brod sa žitaricama isplovio iz luke u Odesi rano 1. avgusta prema sporazumu za ublažavanje globalne krize sa hranom koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, ističe Washington Post. Teretni brod pod zastavom Sierra Leone, a natovaren kukuruzom, isplovio je iz Odese usred bojazni da će sporazum potpisan krajem jula u Istanbulu uz posredovanje Ujedinjenih nacija propasti, pošto je Rusija izvela raketni napad na tu luku dan posle njegovog potpisivanja. Rusija i Ukrajina bile su među vodećim svjetskim proizvođačima i izvoznicima žitarica, jestivog ulja i đubriva pre invazije. Prošle godine, po Ujedinjenim nacijama, Ukrajina je pokrivala 10% svjetskog izvoza pšenice. Pošiljka žitarica iz Odese prvi put posle nekoliko mjeseci ključni je test sporazuma Rusije i Ukrajine, koji ima za cilj da ublaži rast svjetskih cena hrane, ocenjuje Financial Times. U Odesi i obližnjim lukama blokirano je još 16 brodova sa žitaricama, što je, kako ukazuje Financial Times, deo od više od 22 miliona tona pšenice, kukuruza i drugih žitarica koji su zaglavljeni u Ukrajini. Probijanje višemesečne ruske blokade ukrajinskih crnomorskih luka probudilo je nadu da će očajnički potrebne žitarice uskoro stići do odredišta na Bliskom istoku i u Africi i ublažiti globalnu krizu sa hranom, ukazuje New York Times. Obnavljanje isporuka žitarice također budi nadu u ključni prihod Ukrajini dok je njena ekonomija pod pritiskom ruske invazije, ocjenjuje Wall Street Journal. Biće potrebni mjeseci da se raščiste žitarice iz ukrajinskih skladišta dok se očekuje da će ove sezone žetva biti znatno manja zbog rata. Američko ministarstvo poljoprivrede predviđa da će Ukrajina izvesti 30,6 miliona tona žitarica i semena tokom sezone 22-23, što je skoro upola manje nego prethodne sezone.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Primjenu sporazuma koji je omogućio isporuke ukrajinskih žitarica pozdravio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je 1. avgusta izjavio da je to dobra polazna tačka ka stabilizaciji globalnog tržišta hrane.
Countries on the verge of bankruptcy.
Zemljama na ivici bankrota potrebno je da ovi sporazumi funkcionišu kako bi održale svoje ekonomije u životu i u skladu sa humanitarnim duhom inicijative. Svetski program za hranu planira da kupi, utovari i isporuči početnih 30.000 metričkih tona pšenice iz Ukrajine na brodu koji su zakupile Ujedinjene nacije. Svetski program za hranu izneće više detalja narednih dana. Dok ovaj tragični rat i dalje besni, Ujedinjene nacije svakodnevno rade na pružanju podrške građanima Ukrajine i onima koji pate od posljedica sukoba širom sveta. Ovaj rat mora se okončati i mir mora biti uspostavljen u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom.
Izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U međuvremenu, zbog energetske krize koja potrese evropski kontinent, a usled rata u Ukrajini, španska vlada uvodi hitne mere za uštedu električne energije. U svim javnim ustanovama, kao i u tržnim centrima, bioskopima, hotelima, aerodromima, javnom prevozu, uređaji za klimatizaciju ne smeju biti podešeni na temperaturu nižu od 27 stepeni leti, odnosno višu od 19 zimi. Kako je saopštila ministarka za ekološku tranziciju Teresa Ribera, mere će važiti do 1. novembra 2023. godine, dok će Španija time pokušati da smanji potrošnju gasa za 7%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahiri, jedan od najtraženijih terorista na svetu, ubijen tokom vikenda u napadu američkih dronova u Kabulu. Sada je pravda zadovoljena i ovog terorističkog vođe više nema, rekao je Biden u televizijskom obraćanju 1. avgusta. Indija nastoji da balansira između Rusije, Kine i Zapada. Od Rusije kupuje naftu i naoružanje. Članica je BRICS-a, u kome je i njen rival Kina. Istovremeno, Indija je deo i saveza sa Sjedinjenim Američkim Državama, Japanom i Australijom, koji ima za cilj obuzdavanje Kine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Indija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu jer ima sa njom specijalne istorijske veze, iako ga i bliske odnose i sa Zapadom. Stuti Bhatnagar, profesorka Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi.
Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja. Rusija plasira na indijsko tržište skoro 23% svog naoružanja namijenjenog izvozu.
New Delhi, koji uvozi 60% naoružanja iz Rusije, dogovorio je i nabavku raketnog sistema S-400 kao važan element strateškog odvraćanja u sporu sa Kinom i Pakistanom. Istovremeno, Indija kao treća najveća uvoznica nafte na svijetu u junu je dnevno kupovala 950.000 barela nafte iz Rusije ili petinu svojih nabavki, što je 50 puta više nego prošlog proleća kada je uvozila 22.500 barela. Rusija prodaje naftu Indiji i Kini sa popustom od 30%. Portparolka Bele kuće Jem Saki rekla je da Indija treba da razmisli kako će u istorijskim knjigama biti zabeležena njena uloga u ratu u Ukrajini.
Predsjednik Biden je veoma jasno prenio da nije u interesu Indije da povećava uvoz nafte iz Rusije.
Subramanjan Jaishankar, šef indijske diplomatije.
Mi smo protiv sukoba. Pretpostavljam da bi, gledajući cifre, vjerovatno naše ukupne nabavke nafte za mjesec bile manje od onoga što Europa kupi za jedno popodne.
Iako trgovina između Rusije i Indije raste, dostigavši prošle godine 13 milijardi dolara, SAD su najveći trgovinski partner Indije sa 119 milijardi dolara. Indija je izvezla u Rusiju 3, a u SAD robe za 73 milijarde dolara. Ipak Indija se vodi svojom višedecenijskom nesvrstanom politikom. Ulogu igra i blizak odnos sa Sovjetskim savezom, a kasnije Rusijom, koji su blokirali rezolucije Ujedinjenih nacija protiv Indije zbog njenih nuklearnih testova 1970-ih, zatim oko Kašmira. Indija je uzvratila uzdržanošću u osudi sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj i Afganistanu te ruske aneksije Krima. Kao bivša kolonija, protiv je zapadnocentričnog međunarodnog sistema, ali i njegove radikalne revizije za što se zalažu Rusija i Kina. Njen glavni cilj je globalna stabilnost. Želi ne samo da sedi za stolom gdje se donose odluke, već i da utiče na njih. Profesorka Stuti Bhatnagar.
Indija je postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene.
Zvanični New Delhi se pribojava da bi u slučaju osude Moskve ona mogla da dodatno ojača odnose sa njegovim ljutim rivalima Kinom i Pakistanom. Profesorka Bhatnagar.
Jedan od razloga zašto Indija ne želi da nazove Rusiju agresorom je to da ne dovede do otuđenja u njihovim odnosima i približavanja Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to svakako imaju na umu kreatori indijske politike.
U nastojanju da održi delikatan diplomatski balans, Indija je članica BRICS-a u kome i njen rival Kina, istovremeno deo i kvoda sa SAD-om, Japanom i Australijom, saveza u cilju obuzdavanja Pekinga. Indija očito kalkuliše da je veoma bitna Zapadu kao brana kineskim aspiracijama, te da će zbog toga samo verbalno kritikovati njeno odbijanje da osudi rusku invaziju. Međutim, ukoliko se ta premisa promeni, onda će pozicija Indije biti veoma ranjiva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 2. avgust. Poslanici iz Skupštine Srbije biraju predsjednika, potpredsjednike i generalnog sekretara najvišeg zakonodavnog tela. Kina upozorila da će Sjedinjene Američke Države platiti cenu ako predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi posjeti Tajvan. Španija uvodi mere štednje električne energije. U napadu američkog drona u Afganistanu ubijen vođa Al-Kaide. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač rekao je da za njega denacifikacija označava genocid. On je to rekao komentarišući izjavu poslanika Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Za mene to znači genocid. jer sam video šta znači denacifikacija Putina u Ukrajini. To je čist genocid. Tako da ja nemam drugi primjer šta znači denacifikacija, kazao je Tolkač za Radio Slobodna Evropa. A 30-godišnji Slobodan Moravčević iz Srbije se vratio u ratom zahvaćenu Ukrajinu, kako bi bio sa svojom devojkom. On je nakon bega iz te zemlje, kada invazija počela i vremena provedenog u Srbiji, ipak odlučio da se vrati u Kijev. Njegovu priču beleži Iva Gajić.
Slobodan Moravčević rođen je u Rusiji, ali je najveći deo svog života proveo u Ukrajini, odakle je i njegova majka. Zbog porodičnih veza sa Srbijom, gde mu živi otac, Moravčević se od 2014. godine često selio na relaciji Kijev-Jagodina. Moravčević ima srpsko državljanstvo, a u Ukrajini dokument o stalnom prebivalištu. Svoj život pre rata u Ukrajini, koji je počeo 24. februara, opisuje sa nostalgijom u glasu.
Bili smo srećni, ne bezbrižni, pošto imali smo svoje brige, bili smo mnogo zabrinuti o nekim stvarima koje smo rešavali, vezne za razvoj, za posao, šta god. A umeđu vremenu bili smo jako srećni.
Kada je rat počeo, njegova devojka i on odlučili su 7. marta, 11 dana nakon početka rata, da krenu za Poljsku, gde su ostali gotovo 3 meseca.
Posle meni je javio meni moj prijatelj iz Srbije da nešto meni je desilo sa ocem, a otac mi je ovde uradio neku građevinu, pa pao je u ruku.
Vratio se u Srbiju kako bi brinuo o svom ocu, a njegova devojka je još neko vreme ostala u Poljskoj. Iako su se u tom trenutku razdvojili, dogovorili su se da će se što pre naći u Ukrajini.
Prvo što će da padne bilo kom, mislim, čovjek ovog dajter smo Srbina, na pamet što nije ono došlo ovamo, na primjer, sa majkom. Mnogo teško objasniti to da ljudi se hvati, ali kad postoje samo jedna država u Evropi koja nije uvela neke sankcije i ovde stvarno postoje nešto što mi zovemo rusofilija.
Kako je nekoliko nedelja ostao u Srbiji, na pitanje kako se osjeća jer nije u Ukrajini sa prijateljima i devojkom, on odgovara.
Odvratno. Odvratno se osjećam. Pa, kad meni moja devojka kaže kao, ja, čekaj, čuti, i proleti neki avion iznad njih, ili kad čuje se neka eksplozija, meni je uvek strašno. I meni je sramota, pošto nisam ja sa njom i ona, i ja ne znam ponekad kako da reagujem, kako nju ne bolje da utešim. Mogu reći, ali reći mi nije dovoljno.
Slobodan Moravčević je 25. jula preko Mađarske i Poljske krenuo ka Ukrajini. Na ulazu u Ukrajinu nije imao problema, ali su ga na granici između Srbije i Mađarske zadržali zbog nedostatka pečata pri izlasku iz Ukrajine. U Kijev je stigao 27. jula u jutarnjim časovima, a na železničkoj stanici čekala ga je devojka. Kako objašnjava, osjećaj je specifičan.
Bio sam srećan da sam došao kući, ali istovremeno, to je sasvim druga realnost zato što ti dolaziš tamo i to ne možeš da uporediš sa mirnom državom kao sa Srbijom ili što god u kojima nema rata.
Ipak Slobodan Moravčević ističe da je veoma srećan jer se vratio svom domu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Iako je premijer Crne Gore Dritan Abazović nedavno poručio da neće pristati na ultimatume stranaka koje konstituišu vladu i da to nije put za rešavanje problema, 20 dana kasnije iz Prosrpskog demokratskog fronta Abazoviću su poručili da ne računa na njihovu podršku za deblokadu evropskog puta, odnosno izbor čelnih ljudi pravosuđa dok se ne potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz Podgorice izveštava Lela Šćepanović.
Da partijska trgovina nije novost na političkoj sceni Crne Gore, saglasi su građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić i Pavle Ćupić iz Građanske alijanse, koji smatraju da nikada nije bila toliko transparentna kao prilikom posljednjeg poteza Demokratskog fronta, koji je premijeru Dritanu Abazoviću poručio da ne računa na njihovu podršku za deblokadu evropskog puta, odnosno izbor čelnih ljudi i pravosuđa, pa i članova sudskog savjeta, dok se ne potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Naime, poslanik Slaven Radunović je 30. jula kazao da iako je većina kandidata za sudski savjet prihvatljiva, DF neće glasati prije nego što se potpiše temeljni ugovor, jer kako je rekao je takav bio dogovor sa premijerom.
Ali smo još prije mjesec dana gospodinu Abazoviću i gospodinu Jokoviću poručili koji su obećali da će tada u najkraćem roku biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, rekli da idemo redom, da se ispunjavaju obećanja koja su data i čim se završi sa tim činom koji očekuje čitava Crna Gora, da možemo da pređemo na sljedeći korak.
Radunović je zatražio odlaganje glasanja za članove sudskog savjeta.
Tako je to u politici. Neko je ušao u ovu vladu i dobio 6 ministarstava zbog priče da hoće da su mu prioriteti temeljni ugovor, popis i otvoreni Balkan. Ovo je prvi ispit. Nema padanja tek tako na ispitu. Morate da polažete, pa ako nešto pokažete, možda prođete. Ako ne pokažete ništa, padate sigurno.
Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić za Radio Slobodna Evropa kaže da partije apsolutno stavljaju svoje uskostranačke interese ispred svih državnih i opštih ciljeva, ustava i zakona.
U svakoj normalnoj zemlji bi vijest da parlamentarne partije trguju i traže usluge i ustupke, pribavljaju nekome trećem korist, a nekome štetu, prije nego što izvrše svoju poslaničku dužnost za koju su plaćeni, da biraju pravosudne dužnosnike kako je to propisao Ustav Crne Gore, bila skandal. Kod nas, zbog hiperprodukcije afera, više ništa nije vijest, niti se iko uznemirava zbog toga.
Pavle Ćupić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ukoliko političke elite stvarno žele Crnogorovskoj uniji, onda se ovakve stvari ne smiju dešavati. Državne interese moraju staviti ispred partijskih. Vidjeli smo rezultate političke trgovine prilikom neizbora sudija Ustavnog suda. Nadam se da će barem članovi sudskog savjeta izabrati na narednoj sjednici Skupštine Crne Gore.
Podsjetimo, za deblokadu evropskog puta Crne Gore, odnosno pravosudne reforme, izbor članova sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca, potreban je konsenzus vlasti i opozicije koji znači dvotrećinsku, odnosno tropetinsku podršku poslanika u Skupštini. Usvajanju temeljnog ugovora na sjednici vlade 8. jula je prethodila više satna rasprava, a ministar odbrane Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je kazao da je temeljni ugovor u suprotnosti sa crnogorskim ustavom i zakonima i da će vlada, ako usvoji temeljni ugovor, izgubiti podršku većine. Abazović je odgovorio Konjeviću da ne pristaje na ucjene.
Nisam ovdje došao da budem ničija ikebana i nisam došao ovdje da me ucjenjuje naročito jedan dio ljudi protiv kojih se ja politički i pravno borim. Ovdje ne mislim na političare.
Komentarišući Abazovićeve izjave o ucjenama, poslanik DPS-a Nikola Rakočević je 31. jula na Twitter nalogu napisao da premijera ne ucjenjuju konstituenti vlade, niti oni koji je podržavaju u parlamentu, već, kako je naveo, sljedbenici, citiram, ruske agende koji su van vlade, zbog kojih namjeravate da potpišete neustavan i antidržavni dokument, kraj citata. Premijer Abazović nije odgovarao na navode Rakočevića. Poslanik Slaven Radunović je uzdržanost poslanika DF-a prilikom izbora članova sudskog savjeta obrazložio partijskim interesima, a Dina Bajram Spahić smatra da poslanje uslovljavanje DF-a je u suštini klasična zloupotreba službene dužnosti.
Koja se toliko odomaćila da je vinovnici ni ne kriju, nego javno komentarišu. Oni koji su pristali na trgovinu i ovu vrstu razmjene dali su legitimitet tim praksama i udarili pečat na ocjenu da crnogorsko društvo nije zrelo da napravi iskorake i sprovodi reforme iz najboljih pobuda i svijesti da je pravosuđe temelj jednog društva i da mora da bude na zdravim osnovama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako se u Brčko distriktu dva bosansko-hercegovačka entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, bore da pridobiju građane? Naime, građani Brčkog već 9 godina su u obavezi da se u ličnoj karti izjašnjavaju koje državljanstvo dva entiteta uzimaju, iako se radi o posebnoj administrativnoj jedinici koja ne pripada ni jednom od dva entiteta. Ukoliko se ne opredele, ne mogu da glasaju na opštim izborima. Priču donosi Milorad Milojević.
Građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavezni su da se prilikom vađenja lične karte izjasne da li uzimaju državljanstvo entiteta Republika Srpska ili entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Jedino na taj način mogu glasati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Ovaj grad je posebna administrativna jedinica u BiH, što praktično znači da ne pripada ni jednom od ova dva bosansko-hercegovačka entiteta. Međutim, obaveza uzimanja entitetskog državljanstva stvara podjele među građanima distrikta. Tako među mladima koji su dobili pomoć vlade Republike Srpske u Brčko distriktu jeste i 27-godišnja Brčanka Mihalina Pištalović. Iako ističe da je pomoć prijeko potrebna, ne slaže se sa činjenicom da tu pomoć dobijaju u njenom gradu samo oni sa državljanstvom Republike Srpske.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjele. Svi građani bez obzira na državljanstvo zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Eldin Kurtović iz Odjeljenja za javni registar u Brčko distriktu BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da je obaveza upisa entitetskog državljanstva u lične karte u Brčkom uvedena od 2013. godine. Na osnovu izmjena zakona o ličnim kartama u BiH usvojenim u državnom parlamentu godinu dana ranije.
Taj zakon uslovljava, znači, primoravanje, što kažu građani, znači da ih primorava se da, znači, uzmu entitetsku državljanstvo. Znači, ne da bi glasali, nego da bi, znači, dobili ličnu kartu. A tamo u tom zakonu isto kaže da se taj podatak unosi u ličnu kartu, a za potrebe izbora u Brčko distriktu.
Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, oko 16% ili više od 14.000 građana u Brčkom se nije izjasnilo koje entitetsko državljanstvo želi. Polovinom avgusta ističe rok da se izjasne, a u suprotnom gube pravo glasanja na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Enes Pašalić, bivši poslanik u Skupštini distrikta, jedan je iz skupine građana koji se nije izjasnio o entitetskom državljanstvu.
Po konačnoj arbitražnoj odluci i po zakonima o državljanstvu, pošto u Brčkom nema granice koja dijeli sad Brčko na entiteta, i kad se neko rodi ovdje, ne možeš mu odrediti entitetsko državljanstvo. Znači, nama je data mogućnost da uzmemo državljanstvo, ali da ga i ne moramo uzeti. Nisu izbori obaveze.
A koliko je Brčko distrikt važan entitetima, govori činjenica da oba entiteta imaju svoje kancelarije u Brčku, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava.
Jer tu postoji određeni strah i od gubitka uticaja. Brčko se posmatra kao jedna strateška zona, zapravo distrikt cijeli, dakle kao jedna strateška zona izuzetno važna za oba entiteta, pa čak možemo slobodno reći i za region.
Brčko distrikt je pod međunarodnom upravom, osnovano je 2000. godine konačnom arbitražnom odlukom, nakon što se entiteti nisu mogli dogovoriti kome će pripasti. Ima međunarodnog supervizora, vladu i skupštinu i djeluje kao posebna administrativna jedinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 31. jula na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U novoj 38. epizodi 8. sezone Perspektive družit ćemo se sa mladima i studentima iz Podgorice koji su pričali o tome kako se osjećaju i da li smatraju da ima svrhe da se angažuju kako politički, tako i aktivistički.
Ja kao pojedinac ne mogu puno da promijenim, ali mogu da eto dam svoj glas, da podignem glas, da kažem to što mislim, iako će mi se eventualno negdje obiti o glavi.
Perspektiva je u Podgorici ugostila profesorku Draginju Vuksanović-Stanković, poslanicu u Skupštini Crne Gore i predsjednicu SDP-a Crne Gore. Sa studentima je razgovarala o raznim temama kao što su vršnjačko nasilje, otvorene liste, korupcija, te promjene koje su potrebne da bi mladi ostali u Crnoj Gori.
Više su prepoznati oni politički subjekti koji pričaju jedno, rade drugo, a neko kao politički subjekt koji konkretno se zalagao za nešto i postigao nešto, nije prepoznat.
Rekla je Vuksanović-Stanković. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Utorak 2. avgust u znaku ovih vesti. Poslanici iz Skupštine Srbije biraju predsjednika, potpredsjednike i generalnog sekretara najvišeg zakonodavnog tela. Kina upozorila da će Sjedinjene Američke Države platiti cenu ako predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi posjeti Tajvan. Španija uvodi mere štednje električne energije. U napadu američkog drona u Afganistanu ubijen vođa Al-Kaide. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.